สวัสดีครับพบกับรายการ6 minute กับพงษ์พันธุ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้ไปกันที่งานรำลึก37ปีการจากไปของดร.บุญสนองบุญโยทยานเหลียวหลังแลหน้าทางออกระบบพรรคการเมืองซึ่งจัดที่โรงแรมรามาการ์เด้นถนนวิภาวดีรังสิตโดยมีคุณศิลป์ประวิตรจีวังกูลตัวแทนโครงการรวบรวมประวัติและผลงานของดร.บุญสนองบุญโยทยานผู้จัดทำเว็บไซต์ drbunsanong.orgเป็นผู้กล่าวเปิดงาน
การเสียชีวิตของอาจารย์ดร.บุญสนองบุญโยทยานเป็นสัญญาณอันตรายที่ฝ่ายปฏิกิริยาอนุรักษ์นิยมส่งออกมาเพื่อบอกว่าสังคมไทยไม่อาจจะก้าวหน้าไปบนหนทางประชาธิปไตยและความเป็นธรรมอย่างสันติได้แม้ว่าจะเป็นหนทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้เลือกก็ตามหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ประเทศไทยต้องผ่านเหตุการณ์การเลือกตั้งแรกรัฐประหารอีกมากมายจนแม้แต่จะในการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี2549แต่ทว่าเผด็จการทหารระบอบอำมาตย์และผู้อยู่เบื้องหลังนับวันก็จะอยู่ยากขึ้นทุกทีและน่าจะมีแต่เสื่อมทรุดและท้อถอยด้วยเหตุที่ว่าการเลือกตั้งได้มีมาอย่างต่อเนื่องพรรคการเมืองต้องผลิตและส่งมอบนโยบายให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พิจารณาและเลือกใช้จนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งการเมืองในระบอบรัฐสภาแม้จะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่มันก็กลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ถ้าเราต้องการปกครองในระบอบนี
้ทั้งนี้บุญสนองบุญโยทยานเกิดที่จังหวัดเชียงรายเป็นนักวิชาการหนึ่งในร้อยรายชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญในช่วงเหตุการณ์14ตุลาคม2516ร่วมก่อตั้งและเป็นเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามเขาถูกลอบสังหารระหว่างเดินทางโดยรถยนต์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2519โดยในงานรำลึกคุณจตุรนต์ฉายแสงประธานสถาบันศึกษาและพัฒนาประชาธิปไตยได้อภิปรายหัวข้อเหลียวหลังแลหน้าทางออกระบบพรรคการเมืองตอนหนึ่งกล่าวว่าระบบพรรคการเมืองไทยไม่ได้รับการพัฒนาเพราะชนชั้นนำไม่ยอมรับการรวมตัวของประชาชนเพราะไม่ต้องการให้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างจากรัฐบางยุคพรรคการเมืองกลายเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะพรรคการเมืองแนวสังคมนิยมจึงทำให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาสถาบันพรรคการเมืองได้
หลังจากนั้นถ้าดูพัฒนาการของระบบพรรคการเมืองจะเห็นว่าพอรัฐประหารแล้วเนี่ยก็ไม่มีการเลือกตั้งมาจนปี2522ก็คือไล่มาแล้วพรรคการเมืองไม่มีเสียก็นานมีแล้วก็พิกลพิการถูกจำกัดบทบาทอย่างมากเรามีการแข่งขันกันทางนโยบายแนวทางอุดมการณ์ได้ก็ช่วงสั้นมากคือปีตั้งพรรคการเมืองอาจจะหลังแถวๆปี17เลือกตั้งปี18เลือกตั้งอีกทีปี19ตุลา19ก็คือรัฐประหารแล้วมันช่วงเวลาที่แข่งขันกันทางแนวทางอุดมการณ์ของพรรคการเมืองจริงน้อยมากพอมาปี12ปี22มีการเลือกตั้งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบแล้วก็มีรัฐบาลที่มีคนกลางเป็นนายกรัฐมนตรีมีสว.ซึ่งสามารถลงมติในเรื่องสำคัญสำคัญได้ร่วมกับส.ส.ซึ่งและสว.ส่วนใหญ่ก็คือนายทหารหรือผู้ที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งมาซึ่งก็หมายความว่าบทบาทของพรรคการเมืองก็ถูกจำกัดอย่างมากเพราะว่านโยบายสำคัญสำคัญถูกกำหนดโดยนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็จะเขียนโดยสภาพัฒน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองไม่สามารถเสนอนโยบายแข่งขันกันได้หรือไม่สามารถอวดแอ้ว่าเรื่องใดที่รัฐบาลทำอยู่เป็นของพรรคการเมืองของตนเพราะว่าก็จะเกรงว่าจะเป็นอันตรายก็คืออาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาล
กระทั่งในยุคปัจจุบันคุณจตุรนต์ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังรัฐประหารปี2549ทิศทางของพรรคการเมืองไทยมีแนวโน้มแบ่งออกเป็น2ขั้วคือฝ่ายนิยมประชาธิปไตยและฝ่ายนิยมอมาตยาธิปไตยแต่ระบบพรรคการเมืองจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนั้นอนาคตจะเป็นเครื่องพิสูจน
์พัฒนาการหลังการยึดอำนาจปี49ได้เกิดปรากฏการณ์อีกครั้งที่ไม่ใช่ต่างกันเฉพาะเรื่อง ใครจะมีนโยบายเก่งกว่ากันเสนอนโยบายได้ดีกว่ากันแล้วก็แยกเป็นสองขั้วแต่ว่าเรื่องการเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นควรจะใช้คำว่าอำนาจยาธิปไตยในความหมายที่ว่ามีองค์กร อิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญจำนวนมากจำนวนหลายองค์กรรวมทั้งตุลาการที่ระบบตุลาการที่วัดมามีอำนาจเหนือประชาชนหักล้างมติของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือปฏิเสธระบอบอำนาจยาธิปไตยซึ่งมาสู้กันอยู่ในประเด็นรักษารัฐธรรมนูญหรือแก้รัฐธรรมนูญทำให้พัฒนาการของระบบพรรคการเมืองมาสู่ความเป็นสองขั้วที่มีเรื่องของอาจจะเรียกว่าอุดมการความเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยมาเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่ในการแบ่งเป็นระบบสองพรรคแนวที่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนขนาดไหนยั่งยืนหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้เวลาเป็นให้พัฒนาการข้างหน้าเป็นตัวพิสูจน์นะว่าจะเป็นแค่ไหน
สำหรับงานรำลึกถึงบุญสนองบุญโยธยานยังมีการเสวนาวิชาการที่มีการอภิปรายกรณีศึกษาของพรรคการเมืองสังคมนิยมในประเทศต่างๆทั้งในอเมริกากลางกรณีเอลซาวาดอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรณีมาเลเซียและในยุโรปกรณีพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศสโดยรายละเอียดสามารถติดตามได้ในประชาไทยสำหรับ6 minute ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกับรายการ6 minute ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ